veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, að mínu mati eiga fjáraukalög að vera algjör undantekning í ríkisútgjöldum, undantekning að því leiti að það sé ófyrirsjáanleg útgjöld sem ekki voru fyrirséð þegar fjárlög hvers árs voru sett. En þessi ríkisstjórn fer með fjáraukalög eins og meginreglu fjárlaga. Þetta finnst mér mjög athyglisvert og gagnrýnivert, sérstaklega í ljósi þess að hér er mikill vilji til þess hér á landi að við förum að breyta hér vinnubrögðum eftir það sem þjóðin lenti á haustu 2008. Nú, varðandi það að fjármálaráðuneytinu sé ekki skylt að gera kostnaðaráætlanir fyrir þingsályktunartillögur, þá tel ég að í veiga meiri málum eins og þessu máli sem nú liggur hér fyrir þinginu, það sem er verið að sameina hér ráðuneyti og markmiðið með því eins og kemur fram er ekki í hagræðingaskyni, þá hlýtur fjármálaráðuneytið að bera þá skyldu að gera þetta. Nú, ef fjármálaráðuneytið gerir það ekki, þá sýnir þetta hina miklu brýnu þörf að hér við þingið verði komið upp lagaskrifstofu auk hagfræðideildar þannig að við þingmenn sjálfir getum lagt sjálfstætt mat á það og fengið þá þessa stofnun til þess að hjálpa okkur við það að átta okkur á því hversu mikil útgjöldin eru.